O kapeli oziroma cerkvi tu na Kostanjevici smo danes nekaj že slišali, podrobnosti o njej, pravzaprav pa največ o zadnji prenovi. Obnovi te kapele nam bo podala Minka Osojnik iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici. Minka, torej pred časom so bila opravljena obsežna obnovitvena dela cerkvene ladje. Če začneva tu, torej v kakšnem stanju je bila ta ladja pravzaprav pred vašo obnovo? Kdo je zadnji popravljal oziroma delal po njej?
Pred našo obnovo je bila zadnja večja obnova verjetno po potresu leta 1976, ko je bila cerkev skupaj s samostanom precej poškodovana. Takrat so po celem objektu nekako ugradili vezi, ki držijo samostan in zidove skupaj, tudi cerkev. Veliko je bilo takrat razpok, slavoločna stena se je kar premaknila in del poslikave je odpadel, tako da v bistvu stanje, ki smo ga dobili mi, je bilo kar klavrno, bom rekla, veliko je bilo razpok, veliko poškodb. Seveda so potem, ko so poškodbe zaprli, tudi jih nekako retuširali in ne tako zelo spretno, tako da veliko je bilo takih posegov, ki smo jih mogli najprej odstraniti in odkriti, kaj se spodaj sploh skriva, in dejansko smo ugotovili, da je bilo stanje bistveno slabše, kot se je na prvi pogled videlo.
Cerkev oziroma samostan praznujejo torej 400-letnico nekako postavitve, posvetitve. So najstarejše okrasje recimo v cerkvi iz tega obdobja?
Ja, v bistvu iz 1623, ki je tista letnica, ki jo letos praznujemo, to obletnico 400 let od nastanka. Prav te letnice nimamo nikjer, imamo pa letnico 1639, ko so nastale štukature na koru, in tako vemo, da je v bistvu ta ladja v obsegu, kot jo imamo danes, že nekako obstajala in je bila zelo bogato okrašena štukaturami, in ta letnica je to eno od novih odkritij, ki jih je prinesla ta zadnja obnova.
To odkritje se je pravzaprav zgodilo zaradi prejšnjih dobronamernih obnov, ne nekako?
Ja, letnica, ki smo jo odkrili, je bila prekrita z eno drugo letnico, ki je označevala eno od prejšnjih obnov iz 18. stoletja, tako da ja, je bila skrita pod letnico ene druge obnove, ja, tako nekako.
Kakor je navada pri takšnih objektih, skozi zgodovino so se spreminjali in tudi ta cerkev na Kostanjevici je doživela predvsem razširitve, ne?
Uprav o prvi kapeli ne vemo kaj dosti, vemo, da je bila majhna iz opisov, zato je tudi ostalo to ime kapela, ne? Tukaj domačini rečejo vsi, gremo na kapelo, ne rečejo, gremo na Kostanjevico. Tiste kapele seveda verjetno ni več nikjer, tudi zato, ker je pod cerkvijo grobnica, tako da tudi arheološko je ne bi mogli nekako dokumentirati verjetno. Vsakakor pa je ladja oziroma prva cerkev že zelo velika zrasla vsaj 1639. leta, ki je bila pa potem seveda razširjena. Prezbiteri današnji je tudi iz 17. stoletja, vendar nekoliko novejši kot ta ladja. Kasneje so karmeličani dodali tudi obhodne hodnike, kapele in cerkev povečali.
Če se znova dotaknemo recimo notranje opreme, če tako rečemo, kaj so najlepše ali pa najbolj vredne recimo stvari v cerkvi?
Sigurno so najdragocenejše predmeti oziroma umetnine v cerkvi te štukature iz 17. stoletja, ki so izredno kvalitetne. Veliko sreče imamo, da so se kljub veliki katastrofi, ki jo je prva svetovna vojna prinesla na to območje, sploh ohranile v takšnem obsegu. Zelo dobro smo lahko videli med obnovo, da so se prav po prvi svetovni vojni kljub velikim poškodbam trudili ohraniti prav vsak milimeter še ohranjenih štukatur, tako da so dragocene tudi zaradi tega, ker so v bistvu preživele take pretrese in potrese potem v 20. stoletju, tako da ja, štukature so nedvomno nekaj posebnega v tej cerkvi.
Obnova je trajala zelo veliko časa, pravzaprav je zajemala verjetno na tali oni način vsak centimeter ladje.
6 let je trajala obnova ladje, marsikomu se mogoče to zdi kar predolgo obdobje, ampak ta cerkev je res nekaj posebnega, ker ima veliko poslikav, predvsem pa te štukature so zahtevne za restauratorje za obnavljati, predvsem zaradi poškodb, ki so jih imele, vendar tudi v bistvu sam obseg prav po kvadratnih centimetrih ni majhen, cerkev ni majhna, in tako da ja, dela je bilo veliko. Veliko tudi zelo zahtevnega je bilo, pa mogoče vsako leto malo lažje, zato ker smo material že poznali.
Precejšnje pozornosti je bila deležna tudi freska, ne, nekako nad vstopom v prezbiteri.
Ta poslikava v polkrožni luneti na slavoločni steni je bila obnovljena, restaurirana v prvem letu, tako da nam je največ preglavic nekako povzročala prav ta poslikava. Je nekaj posebnega tudi zato, ker je v bistvu delo dveh avtorjev. Prvotna poslikava je nastala leta 1886, naslikal jo je Leonardo Rigo iz Vidma. Med vojno je bila zelo poškodovana, zgornja tretjina je odpadla, tudi spodnji del je bil zelo, zelo poškodovan, saj je bila cerkev kar nekaj let brez strehe, tako da je bila poslikava izpostavljena vsem mogočim meteorološkim vplivom. Po vojni so jo kljub tej veliki poškodbi ohranili in zgornji del je doslikal in spodnji del preslikal Giovanni Moro, slikar prav tako iz Vidma. In kasneje je bila še zelo poškodovana v potresih in ponovno restaurirana, takrat ne prav posrečeno, tako da ja, je bila zelo zahtevna, tudi zato, da smo lahko uskladili zgornji in spodnji del od obeh slikarjev, ki sta delala v različnih tehnikah, je to čisto drugo obdobje, na različne naslin slikanja, tako da je bila res, je pa prinesla kar nekaj zanimivih odkritij. No.
Še to, ves čas omenjava obnovo cerkvene ladje, čaka vas pa še prezbiteri, ki je sicer manjši po površini, ampak vključuje pa veliko več elementov, veliko bolj na gosto so narejeni.
Ja, tako, letos je v planu začetek obnove stropa prezbiterija. Strop je v bistvu, to je že kar dvoletni projekt samo za strop. Na srečo se je prezbiterij ohranil med prvo svetovno vojno, tako da ta strop ni odpadel in imamo tam štukature iz konca 17. stoletja. Seveda se že na oko vidi, da so te štukature bile zelo poškodovane med prvo svetovno vojno, ker so deli njih tudi narejeni na novo med obema vojnama. V zadnje čase pa opažamo tudi vedno več poškodb, tudi v letošnjem letu, ko je tukaj stresel potres v februarju. Cerkev je nastala ena nova razpoka, tako da nas kar skrbi, kaj nas čaka.